Kæru hlustendur, gestur minn í Segðu mér er Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri RÚV. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Hvernig kaupir maður óvart hús?
Sko, ég veit það ekki alveg. Ég hef persónlega reynslu af því að fá í hendunar hús fyrir frekar lítið fé.
Já.
Það er þannig að sumari 2009 þá óku við eiginmaður minn hringin í kringum landi þar sem við stoppum í hverju einasta sjávarþorpi við strandlengjuna. Stoppum líka á Raufarhöfn og Melrakkasléttu og það er rauninni eini staðurinn þar sem ég hugsaði með mér ég ætla ekki að standa upp úr bílnum hér. Mér sýnist ég einhvern veginn ekki þurfa þess, þetta er nú svona eins og það er. Og svo tökum við bensín þarna, ég man að maður minn tók bensín og svo keyrðum við bara að Melrakkasléttunu og sem leiði lá til Akureyrar.
Veitu þannig að þú fórst ekki út úr bílnum?
Nei, ég stóð ekki upp úr bílnum þar. En ég, þú veist, í öðrum þorpum.
Jú, jú.
Þá gerði ég það. Og hérna, sem var ekki frásögufærandi nema voru hérna eftir sumari, eða sem voru 2010, þá eignaðist við dóttur og skömmu setna þá kom maður minn heim og sagði Helga, ég hérna, ætla að taka mig lítið verkefni fyrir norðan. Við Tóti ætlum að taka okkur hús á Raufarhöfn, við fengum það fyrir frekar lítið fé. Og ég sagði bara, já, einmitt á Raufarhöfn, flott hjá ykkur, gangi ykkur vel með það, vinn mín, ég ætla ekki að koma með. Og þá var það þannig að þarna var hús sem að hafði staðið aukt nokkra hríð og það stóð til að kveikja í því. Og það fór þannig með nokkur hús í þorpinu að það var bara kveikt í þeim þegar eigendur létust eða yfirgáfi þorpi vegna þess að það voru þetta kannski ekkert mikið að hafa þarna.
Já, nota bara til þess að æfa bruna
já, og eitthvað slíkt. Já, akkurat, og slökkulið í þorpinu það fengi hús til afnota til þess að æfa sig og það átti bara kveiki í þessu.
Já.
Og við máttum ekki, eða þess að þarna, maður minn og félagar hans tók bara ákvæðu að taka að sér að gera húsið frekar upp, fengu það gegn því að gera það upp fyrir, já, mjög lítið fjár. Og þannig æxlaðist þetta að hérna, við fórum að mæta á Melrakkasléttu hvert sumar.
Þú fórst út úr bílnum, Helga Lára, það var bara svolítið sem þú gælir.
Já, það var eiginlega svolítið þannig. Og svo er það svo fyndið vegna að þetta pínlítið eins og að vera Grænlandi fyrst mér. Við keirum alveg ótrúlega langt, það tekur næst í 10 klukkutíma að keira þangað frá úr Hafnarfirðinum þar sem við búum.
Já.
Og hérna, og þetta er svo langt úr alfara leið og hérna, og smám saman að því við höfum svo eignast aðra dóttur og eitt í rauninni öllum okkar sumafríum fram á þessu við að gera upp þetta hús og einhvern veginn tengist þessu þorpi og sem stað og hann vex með manni og hérna, mér þykir alveg undurvæntum Raufarhöfn og Melrakkasléttu. Og þetta hús er bara mjög fínt og við tókum það bara niður spýtu fyrir spýtu og lögum það. Og það er bara okkur til sóma og þorpinu vona ég.
Já, og veistu eitthvað sögu hússins?
Það er, já, ég held að þetta hafi verið byggt einhvern tímann upp úr 1920, það stóð á öðrum stað, svo þurfti að flytja það á keflum þegar að mjölskjaman í þorpinu var byggð á síldarárunum. Og það var mjög mannmörg fjölskylda sem bjó 10 börn. Og kýri kjallaranum og þetta var allt svona
eins og... Þetta bara
eins og þetta er. Já. Og svo gaman vegna þess að núna þegar við höfum staðið þessu hvert sumar, þá hafa fjölskyldumeðlumir svona einn og einn komið og fengið að kíkja. Og það er allir mjög þakkláttir og ánægði með bara þessa frammyndu. Og þakkláttir fyrir að húsið var ekki bara brent til kaldra kóla.
Já, já. Þannig að þú veist, það er svo smá spottið 10 klukkutíma til þess að þetta er... Já.
Já, en okkur finnst að vera þess virði og þetta er eitthvað svona verkefni sem hefur gefið okkur alveg ótrúlega mikið. Já.
Og svo finnir líka hvernig það styttist í rauninni alltaf, þú séð 10 tímar, þá er þetta bara ekki neitt.
Þetta er ekkert, bara... og allir aðrir bíltúrar verða rosalega svona stuttir
já.
Í samanburði.
Já, hjákottlegir.
Já,
já,
já. Já, já.
En Helga Lára, hefurðu alltaf haft áhuga á bara sögunni?
Góð spurning, ég er alinn upp á bóndabæ sem að langa við minn átti hérna í smóðubóðakverfinu í Reykjavík, Melbæfi Svoaveg og
sem stendur enn.
Sem stendur enn,
já,
já, já, já. Og kannski, ef maður svona ef pæli í því, þá hefur sagan örugglega alltaf verið, já, mér svona frekar mikilvæg og það var allt, og amma ól okkur upp, miklu leiti, hún kom á hverjum einsta degi hjólandi til okkar og hérna passaði upp á að við fengjum hádegismat sískinninn og svona og hún sagði okkur endalsa sögur af úr fortíðinni og mamma líka, hún, mamma er alveg ótrúlega duglega að hérna passa upp og við gleymum ekki hvaðan við komum og hverju erum og svo framvegis. Þannig að já, ég held að sagan hafi alltaf verið svolítið stór hluti af mér.
Já, þannig er þú þá alinn upp í þessum, á þessum bóndabæ?
Já, en þar var, þar, þú veist, ég átti ekki einu svona gullfiska, sko, það var engar skepnu þegar ég var alveg, en langaði minn var þarna með kýr og hænsni, sko.
Já, já, já. Sko, þegar maður keiri framhjá þá einmitt horfum maður alltaf að hugsa bara hvað hús er þetta og af hverju fekk það að vera í friði?
Já, það einmitt, sem betur fyrir, þá fekk það að vera í friði.
Já.
Og þetta er bara gamalt smábýli í Reykjavík, þar sem voru mjölkaða kýr bara, já. Ég held að afi hafi verið með kýr og beit í skeifinni.
Já. Einmitt.
Já.
Hvað, er draugagangur í...
Sko, amma talaði um það, já. Að það væri þarna andar á Reyki, algjörlega, já, já.
Hefur þú fundið fyrir því
að... Ekki persónlega, nei, ég ætla ekki að ljúga því að neinum.
Nei, nei.
Nei, en þú veist, það er talað um það, já.
Já. En, sko, þegar maður svona tekur ákvörðum hvað maður ætlar að gera. Mm-hmm. Mamma er náttúrulega lögfræðingur og pappiðin var endurskoðandi, ekki?
Jú.
Já. Þú veist, hvað kemur þá þetta, já, ég ætla að fara að verða safnstjóri, einhverstaðar, eða bara að læra að safna fræði?
Sko, að ég segja satt.
Já, þú verður að gera það, þú ert í útvarpinu.
Sko, ég hóf störf og listasafni Reykjavíkur þegar ég var 16 ára. Mm. Þá fekk ég vinnu í kaffiteríunni á Kjarvalsstöðum. Og ég vann þar.
Þegar voru nú rjómakökur bara á,
já,
akkurat.
Og þá komu fínar konur, já, pelsum og sunnudögum og báðum kaffitínu. Sem að ég afgreiti bara með gleði og ég vann þarna aðra hverja helgi sérst með menntaskóla og svo var ég líka að vinna á elliheimilinu Grund á svipiðum tíma og ég veit ekki af hverju en mér fannst eitthvað neginn eins og ég þurfti að velja á milli þess að vinna á listasafni Reykjavíkur eða á elliheimilinu Grund.
Já.
Og mér fannst eitthvað neginn þægilega að vinna á listasafni Reykjavíkur. Svo vann ég mig upp þar aðeins og ég fekk starf í afgreiðslunni á Kjarvalsstöðum sem ég tók móti öllum gestum sem kom í safnið og það var alveg ótrúlega skemmtilegur andi í listasafninu á þessum tíma í kringum árið 2000 þegar reykja eitthvað menningaborga Evrópu. Grat. Ég fekk sumarstarf á skrifstofinni, ég fekk að bara spreita mig á alls konar og ég bara vann mig upp og svo fór ég ákveði bara að fara í safnafræði eftir heimspeki í háskólanum. Og ég kom stað í mastersnámi við Gautaborgar háskóla í safnafræði sem að var þá nýlega að fara það að kenna og ég veit ekki, bara, mér fannst þetta bara eitthvað spennandi og mér fannst bara líka svo skemmtileg félagskapur á safninu. Þetta var fólk sem að ég bara með þykir undurvæntum og hérna, ég veit ekki, þetta er bara það sem gerðist, svona gerist lífið.
En þá, sko, eignir þá Reykjavíkuborgar, þú veist, að safn... Eignin, það varst eitthvað að þú veist, var
já,
það sem þú varst að...
Nei, ég fekk svo starf þegar ég kom aftur heim frá Svíþjóð eftir ég kláraði mastersgráðuna í safnafræði, þá sótti ég stöðu sem losnaði í listasafni Reykjavíkur og ég var deildastjóri safneignar og þá var ég 30 ára gömul einsta móðir.
Já.
Og hérna, já, og ég bara tók við þessu starfi og sá safneign listasafns Reykjavíkur í 10 ár. Öll útilistaverk borgarinnar og öll verkin eftir Kjarval og Erró og Ásmund Sveinsson.
Já, auk, þetta.
Já, með meiri, sko. Já.
Og hvernig bara, Helga Lára, þessi tilfinningi geta bara verið alltaf einhvern veginn að skoða þau og sjá þau og veist, koma við þau?
Já.
Varstu búin að venjast þessu?
Já, þetta er náttúrulega mjög líkamleg vinna í rauninni og ég var alveg komin að því að taka lyftarapróf að þetta lokin að því að listamenn voru að gera svo stóra skúltúru. Mér fannst það bara aðlileg framvinda í starfi.
Auðvitað?
Já, já. En hérna, já, þetta er bara ótrúlega lærdumsrikt og skemmtilegt og bara forréttindi að fá að starfa við þetta, já. Og ég hef mikið áhuga myndlist, sko.
Já, já, og svo náttúrulega þessi einmitt, maður gleymir oft þessu, sko, útilistaverkin, þetta er allt saman sem er í eigur Reykjavíkurborgar.
Já,
já.
Akkurat.
Og þetta er út allt og við bara horfum á þetta og tökum þessu sjálfsögum hlut, en hvað, það þarf að passa þetta og...
Já, 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 allt til þess, já, 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 já. Ég sé oft bara einhverjar steypuskemdir og... Já. og vandamál.
Já, það fer um þig, það er óróleg.
Stundum, sko. Já.
Það fara á lyftaranum og retta þessu.
Já, það er nú að laga þetta.
Já, akkurat,
já.
Allt þetta.
Já.
En af hverju kemur þá svo hingað til okkar?
Sko, það var bara auglýst starf hjá Ríkisútvarpinu. Ég var búin að vera í... svolítið lengi á listasafni Reykjavíkur með langaði til að breyta til og það var líka orðið þannig að það var verið að leggja svo mikla áherslu á ferðamenn þarna fyrir 10 árum
já.
Og komu, þú veist, erlendi ferðamenn eru náttúrulega margir í borginni sem er vel
já, já.
En það átti ekki alveg við mig, fannst mér að hérna.
Var það einhver svona áherslu breytingar á...
Já, eðlilega
já, já, já.
Sem er bara gott, þannig að ég
hérna... Það er ekki breyst aftur?
Fekk ég þetta starfinni efstæleti fyrir 10 árum og mér finnst þess að ég sé bara ný byrju, sko.
Já. En sko, þegar þú labbaðir niður í kjallaran, Helga Lára,
hérna í Rúf,
bara fyrst í dagurinn, hvað hugsaðurðu þegar þú sást til dæmis bara við tölum segulböndin?
Sko, góð spurning. Ég eflist held ég bara við svona vonlausrastar.
Já.
Mér finnst bara að þetta var náttúrulega bara svaklegt verkefni. Það eru 72.500 segulbönd í safni Ríkisútvarpsins og það átti eftir að skrá mjög mikið af þeim og yfirfæra á stafrænt form og það hafði verið rætt að þetta verkefni væri eiginlega alveg vonlaust.
Já.
Og ég sagði bara bring it on.
Já. Ég er til í þetta.
Ég er til í þetta og ég sagði... Og það, ég man fyrsta daginn þegar ég var hérna að fá með kaffi fram mig og þá var eitthvað sem sagði, ég þurf að veðja að þú endist ekki árið. Og ég sagði, áskurinn, þetta er áskurinn sem ég tek
já.
Og ég skal veðja við þig að ég endist út árið.
Já.
Og ég er hér enn.
Já.
Og við erum búin að yfirfæra mjög mikið af þessum safnkosti Ríkisútvarpsins á stafrænt form. Við erum ekki búin, en þetta er svo að vasku upp. Þetta er svona verkefni sem var mjög gefandi og þú sérð mjög mikinn árangur af vinnunni þinni og það er bara ekkert betra, finnst mér, sko. Alveg sem með húsi fyrir norðan.
Það er bara að sjá einhvað svona sem gerist eftir eitthvað vesen þegar maður búin að vera í einhverju.
Já, bara svona sem með óhreint lirtau sem já, að þú vaskar upp og setur í skápin og það bara er gefandi að sjá árangur af vinnunni sinni. Já.
En sko, 72.000 bönd og 500 bönd,
já.
Það er svona yfirleitt kannski klukkutími, kannski tveir, valla þó, er það?
Klukkutími.
Þú veist, við getum ekki hlustað á þetta allt saman.
Okkur enn?
Gætum, þú getur ekki hlustað á öll þessi bönd.
Nei, okkur endist ekki.
Nei, það er ekki hann ekki.
Nei.
Það er ekki möguleiki.
Því miður.
Nei.
En, þú veist, okkur ber skilda samkvæmt lögum til þess að varvita þetta efni og gera það aðgengilegt og við vitum aldrei hvað það er úr þessum dýrmata safnkosti sem að við viljum geta fundið og rifjað upp og dregið fram. Mm. Já, þannig að þú veist, við bara, mitt verkefni og mín ábyrgð felst í að passa upp á þetta sé áfram aðgengilegt.
Já.
Það sem var varveitt að við getum áfram sótt í það.
Þegar er verið að flytja þetta svona yfir á stafrænt form, er þetta gert hér á Íslandi, Helga Lára?
Já, við erum með starfsmann hérna í húsi sem að vinnur við að yfirfæra segulböndin og auðvitað bara lakkblötur og venjulega hljómblötur og geisladiska og hvaðina. En svo gerðum við fyrir svona 3 árum, þá fengum við styrkt til að senda 12.000 af þessum segulböndum með gámi, hita og rakastýrðum gámi til Belgju í yfirfæslu. Og þá var ég með smá svona verki með hann vegna þess að ég hefði sem miklar ágjur á því að kannski myndi þessi gámur bara fara í sjóin
eða
eitthvað. Það gerist ekki og gaman að segja frá því að þessi yfirfærsla hefnaðist alveg fullkomlega og allt þetta hljóði núna aðgengilegt í gagnagrunni Ríkisútvarpsins.
Já. En við höfum svolítið verið að fylgjast með þar Perlusjónvarpsins núna, nýbyrjaðir þættir, Helga Lára, það sem að við fáum bara, þú veist, talandi minningar og allt þetta, þar sem við erum búin að vera að skoða þetta. Sko, viðbröðin sem hafa verið, hvernig hafa þau verið?
Alveg ótrúlega mikil. Þetta er svo þakklátt. Og...
Ertu hissa því?
Já, ég er alveg stein hissa. Ég er alveg bara ég vissi ekkert út í hvað ég var að fara þegar við ákveðum að gera þætti. Og við erum auðvitað líka með mjög mikið af myndsegulspólum í safni Ríkisjónvarpsins sem við erum núna í átaki að yfirfara yfir á stafrænt form og við skráum þetta efni alveg eins og útvarpið og þannig eru þetta alls konar gullmólar sem að eru þetta bara mjög gott að sýna almenningi og við ákveðum að gera þess að þætti og við segja bara þetta verður nú eitthvað svona, ég veit ekki alveg með þetta
er
ekki allir búin að gleyma þessu
en það gerist nefnilega ekki því að það eru endalegu símtöl sem við fáum
já, það eru bara margir sem hafa haft samband það er fólk sem að þekkir bæði sjálft sig og hérna vini og hérna það eru líka bara minningar sem að við eigum saman sem þjóð sem að okkur finnst gott og gaman að geta rifjað upp og ég hef oft talað það að þetta safn er svo veggfóður lífs okkar vegna þess að safn ríkis útursins og sjómarps við erum alltaf að skrásetta söguna hverjum einasta degi og hérna er hún varðveitt og þetta er okkar saga, mín og þín og það er þetta til margar upptökur af þér Silla, síðan að þú varst mjög ung og hérna og við pössum upp á röddina þína og hérna og fleiri og okkur finnst bara mikilvægt að geta sótt í þetta og greinilega almenningi, það var mjög margir búin að hafa samband og flestir hafa líst yfir að mikill ánægi
og svo náttúrulega, þú veist, eins og bara ríkisútvarpið hefur alltaf verið, við erum bara með þjóðinni í alls konar atburðum og hlutum við bara fylgjum henni þannig að þetta, að við getum kannski grúskað aðeins og séð og muna hluti þetta er svo mikilvægt
Það er mjög dýrmætt.
En hvernig gekk bara ykkur að fyrsta lagi að velja? Þú vinnur þetta með Röku Tost og, og Viktoríu Hermanns. Sko þetta er náttúrulega bara, var þetta ekki bara hrikalega, segja það, erfitt?
Þetta er eiginlega algjörlega vonulegt verkefni. Við erum með yfir miljón skráningar í safninu.
Já. Þetta er ekki lítið bókasafn.
Þetta er alveg risastórt safn og það eru þetta bara mjög flókið að velja. Og við gerum aldrei öllum til hæfis og við getum alltaf dregið miklu meira fram í dagsljósi, sko. Og það eru endur þessu vinklar sem hægt er að taka þarna.
Já.
En sem er líka bara tækifæri og við getum bara breytt þessu í algjörun hattrættsvinning, sko.
Já, nokkulega. Og er ekki fólk líka kannski einhverjir hafa leiðrétt ykkur því að sagt eitthvað kannski rann nafn
með það?
Var ekki ykkur leiðis?
Jú, ég fór rann með nafn ráð þeirra. Eða þingmanns og hérna það voru mjög margir sem höfðu samband og ég við lögum þetta sko þannig að nú er rétt farið með þetta í endursýningum og þátturinn er rétt skráður í spilar að rúf og svo framvegis en það er auðvitað þannig að ef að viðmælendur og þáttakendur og dagskráð gerað fólk er ekki rétt skráði uppafi, þá er vonuleg svegur fyrir okkur að leiðrétta það áratugum seinna.
Já, já.
Ég var ekki fætt þannig 1974,
nei, sko. Nei, en að þú hefur ekki hugmynd.
Nei.
En er það svona, þú veist, þegar þú ert búin að vera, tekur þessa ákvörðum því þú verðist svona, Helga Lára, þú ert ekkit svona eitthvað, þú vilt ekki endilega vera neitt áberandi. Þú veist alveg, nei, já, ég er nokkuð að koma í viðtal og þú veist, en þú veist bara komin inn í þetta og þú getur, já,
þú
getur,
þú segir það.
Já, ég gera það, nú ert þú orðin hérna sjónvastjarnar, það er bara svo leiðis. En finnst þér að, þú veist, finnst þér óþægilegt að vera svona eitthvað áberandi eða eitthvað slíkt?
Ég veit bara ekki hvernig ég á að vera í þessu hlutverki, ég er bara ekki hugmynd, við þurfum bara að ræða það svona. Hvað gerum maður nú?
Já, því finnst þetta bara óþægilegt, þú þátt að verðum varalit og svona, þetta bara balva vesen. En verður eitthvað, sko, þetta er náttúrulega bara, við erum búin að sjá nokkra þætti, verður framhald? Þú veist að þetta er svo mikið til, eins og þú segir.
Já, sko, ég veit að við ætlum að gera þrjá þætti í viðbót núna í október, þannig að við erum að stefna á að gera eitthvað jólaþátt og mögulega áramótaþátt, ég veit ekki meir. Ég mæti bara vinnun á hverjum mótni og tek deginu með eins og hann kemur og ég reyni að vera safninu til sóma og gera það besta fyrir safn ríkisútarsins og hverjum degi og ríkisjómansins og ef að það er þetta sem að þarf til, þá gerir ég það bara með gleði og ef að það er beðið meira þessu, þá er ég ekki að standa veið fyrir því, sko.
Já.
En hvort að ég þurf að vera þarna, ég með endilega, sko.
En, sko, það er, mér langt svolítið að tala við þau um einhverja svona mál, hvað sagður, máltækni?
Já, akkurat.
Já, fyrir, já, segðu mér.
Já, ég skal segja frá því. Það er þannig að við höfum við þetta látið yfirfæra mjög mikið af íslensku talmáli yfir á stafrænt form.
Já.
Og þetta, þessar upptökur þarf nýtast til þess að þróa íslensku í tækni heiminum. Þannig að tölvurnar okkar skilji íslensku, að það er hægt að búa til talgerla með röddum sem eru varvittar hjá okkur og þessi tækni hefur nýst til dæmis fólki sem eru að missa röddina. Og við vitum að, hérna, fólki sem hefur til dæmis, já, fengið krabbamein í raddböndinu og svo framvis og hefur þá fengið aðgangað upptökum hjá okkur til þess að búa til talgerla. Og það er alveg ótrúlega dýrmætt tækni.
Og býttu, það hefur gerst? Það hefur...
Já. Það eru dæmi, já. Og líka höfum við bara verið þáttakendur í verkefni sem snýst að gera íslenskuna aðgengilega í tölvum, þannig að tölvunar skilji og geti þá tala við okkur. Það þarf að kenna tölvun í íslensku.
Já,
og við
já.
eigum þar hvergi til í heiminum, jafn stúrt satt með töluð máli á íslensku já. eins og hér. Já. Og það er bara okkur bæði ljúft og skilt að hérna, leggja okkur á mörgum til þess að íslenskan varvitist til komandi framtíðar.
Já. Er ekki svona flestir Helga Lára sem skilja, þú veist, mikilvægi þess að við pössum upp á safnið hérna í Ríkisútvarpinu?
Ég held það, jú. Þú veist, ég veit ekki um neitt sem er á móti því að varvita þessa sögu. Ekki nema að það sé einhver sem að... Ég veit ekki, nei. Það ég held að sé bara við erum all sammála að þetta sé mikilvægt.
Já.
Og ekki síst fyrir íslenskuna.
Akkurat.
Hún er okkur mjög mikilvægt verkefni og verkfæri, segi ég.
Já, nokkulega.
Já.
En sko, Helga Lára, hvernig er það, þú veist, þegar maður er safnstjóri, mm-hmm. er maður þá rosalega svona einhvern veginn svona skipulaður? Ertu rosalega svona... er allt í röð og reglu? Það er það sem ég ætla að segja. Þú veist... Er bækurna þína raðar þeim alveg, þú veist, er
það fullt? Lit?
Já, til dæmis, þú veist,
nei,
eða stærðið það,
nei,
eitthvað svona.
Nei.
Þú veist ekki með neitt svoleiðis.
Nei. Sko, jú, auðvitað þarf maður að vera skipulaður upp að einhverju marki, maður þarf að vera, þú veist, þóra að vera pínu leðilegur, sko. Það er mjög mikilvægt til þess að geta fundið, þú veist, eins og hérna í vinnunni, í safninu, þú veist, til þess að geta fundið Sigurlaug Jónsdóttur, þá þarf hún að vera skráð og ég ger engar undan þá og því, sko.
Nei, nei.
Heima hjá mér er, það er kannski bara önnur saga, en við, það er efni í málþing að öðrum vettfangi, sko. Jú, jú, auðvitað þarf ég að vera sína aga og hérna vera svolítið ströng.
Já,
það
já,
er bara fylgir þessu, sko.
En sko, var þetta ekki þannig í gamla dag, veist, þeir sem sáu söfnin, þetta var ekki sérstakt nám?
Nei, akkurat. Bara, þetta er tiltölulega ný tilkomið.
Þessi safnafræði?
Já, safnafræðin. Ég byrjaði safnafræði 2006 og þá var verið að kenna hana hérna, við Gautaborgar háskóla út í Svíþjóð. Ég var svo heppin að komast að þar. Og svo er núna verið að kenna safnafræði við Háskóla Íslands. Og það er ekki langt síðan að þannig byrjaði, sko.
Já.
Já.
Hvernig stelpa varstu, Helga Lára?
Ég var örugglega bara útrúlega skemmtlegt barn, sko.
Já,
ég bara... talaði við alls konar fólk og ég var mjög, hérna, ég bar mjög mikla ábyrð strax þegar ég var lítið stelpa, ég á tvo yngri bræður og ég veit að mamma fór með yngri bróðum í tveimur árum yngri en ég til iðjuþjálfa þegar maður tveggjara vegna þess að hann var ekki farin að tala
Já.
Og eða hvort það var þroskaþjálfa og hann sagði, veistu það, hann þarf ekki að tala, hún talar fyrir hann. Þannig að það...
Þannig að mamma kom heim og sagði, Helga Lára, það er aðeins að koma að tala við mig.
Hakk þú þig nú til hljés, kæra barn.
Já. Var það alveg, já, hann vil mjólk.
Já, já, bara... algjörlega, já. Ég er bara svolítið, já.
Ertu ennþá að tala fyrir
það? Já, ég tek mjög fram fyrir hendnar á mínu nánastu fólki og ég þarf að vanda mig að hérna, já, stíða tilbaka. Ég er svolítið fljót, ég hrútur. Og ég hef alltaf verið svolítið með hausinu undan mér.
Já, já, já.
Það er bara þannig.
Já, er það ekki ágætt í þessu starfi?
Jú, ég held að maður fyrir að vera svolítið þannig til þess að geta tækla þessar skabla, sko. Já.
En hvað, fannstu þá fyrir ábyrða að passa bræðið þína og eitthvað svona, varstu
fulla
ábyrðakend?
Já,
já,
með mjög starka ábyrðatilfinningu alltaf tíð, algjörlega.
Já.
Og ég er eina stelpan og elsta barni og það er eitthvað sem að gerist í því sem að hérna, er þess valdandi að maður einhvern veginn. Ég óks bara upp í þetta.
Já.
Og hérna, svo er þetta bara margi sálfræði tíma, sko.
Já, náttúrulega eins og það er.
Það er.
Já, mér langar svolítið að fá að tala við því pappa þinn. Ertu
já.
Til í það, Helga Lára?
Já, ég getum alveg aðeins rætt.
Já.
Rætt það, já.
Þegar að pappi þinn veikist, þá var hann bara fullorðin maður.
Já, pappi minn, hann veiktist þegar hann var svona kringum 50 og hann lést fyrir 2 árum en var þarna, já, sín, þú veist, frá því hann 50 og þangað til hann deyr, þá var hann að kljást við geðhvörasíki og greindist með geðhvörasíki svona, já, orðan svolítið gamall en sem betur fyrir þá auðvitað eru lifin orðin þannig í dag og svona hann hérna, fungeraði alveg vel sko með lifjum en þetta var auðvitað bara áfall
og það er einhvern veginn líka bara þú veist, þegar maður segir geðhverfasíki þá verður fólk bara
já,
það bara verður
já, en það er alls konar vandamál í, þú veist, já, nei það, en allt í góðu, þú
veist já. En þetta er hérna breyttist á líf ykkar mjög mikið?
Já, það gerði það auðvitað og þetta var auðvitað áfall og það er áfall fyrir hvað sem er að greinast með svona sjúkdóm og hérna við þurftum bara svona svolítið að hugsa hlutina upp á nýtt og hérna þetta var bara rosa áskorun fyrir okkur að takast ávið sérstaklega á þeim tíma svo bara lærði við að lifa með þessu eins og fólk gerir.
Já.
Og pappi minn var og er bara mjög stór hluti af mér og mínu lífi og elskaðan óendanlega og hérna og bara í rauninni þegar uppi staði þá gerðu okkur öll heldur svolítið ríkari að því að það auðmikir mann að lenda í svona og þá lærum maður líka að samsama sig með öðrum sem að lenda í áföllum og maður hefur miklu dýpri og ríkari skilning á aðstæðum fólks og við erum öll alls konar og hérna, þannig að þeirra uppi staði þá held ég að þetta hafi gert okkur öll bara ríkari
og bara sterkari einstaklinga, gudnægin.
Já, það er ekki spurning. Ég er bara það er þannig
og líka bara, þú veist, að skilja aðra.
Já.
En var pappiðin Helga Lára, var talaðin veikindin sín eða var,
Nei, kannski fyrst var þetta svolítið svona, við þurftum öll bara svona að hugsa, veitir, hvað gerum við nú, hvað sögur segir við nú, hvað þýðir þetta fyrir okkur öll.
Akkurat.
En svo bara vöndust við þessu og við, það var ekkert leyndamál, við rættum þetta og hann fekk mjög góða hjálp og náði bara að gera alls konar hluti eftir að hann greindist með þennan sjúkdóm og okkur lánaðist bara að vinna bara vel úr þessu. Og ég held að það séu margir sem hafa voru samferða pappa mínum sem hafi líka bara lært að hérna, við erum alls konar og það er ekkert gefið í lífinu og það getur hver sem er lent í áfalli.
Já.
Það er engin undan skilin.
Nei. Þannig að það er kannski svolítið það sem þú hefur ásamt öðru þetta sem þú hefur lært eða þið.
Já.
Er það þannig að fólk svona dróð sér í hlé? Að því sem er verið svo einhvern veginn feimnir við sjúkdóminn?
Já, það er þannig. Það var fólk sem átti erut með að hérna, mæta okkur og takast. Já, og bara ég man vel eftir því, sko. Það var líka, það var sérst svolítið svona. Já, ég veit ekki hvað ég að segja. Já, það var þannig, það var fólk sem átti erut með að tala við okkur og mæta okkur þegar þetta gerðist. En svo held ég að það hefði jafna sig bara. Og við, bara samfélagið, allt hefur þetta þroskast á undanförnum áratugum. Við erum farin að vera miklu opinskari um þessa hluti og tala meira um þetta. Þetta er ekki jafn mikið feimnismál eins og það var hann í kringum árið 2000. Og hérna, sem betur fer.
Sem betur fer, algjörlega.
Já. Og ég held að eftir því sem að, þú veist, alltaf þegar ég byrja að tala um þetta, þá er eitthvað sem sagði, heyrðu, já, ég líka, eða,
já,
líka þessi sem er í minni, hérna, nánustu fjölskyldu. Og þú veist, leiðu opnar á eitthvað svona, þá uppgötur við að það eru mjög margir í kringum því sem er að fara í gegnum alls konar.
Þannig að það var mikil tengsla milli ykkar, Helga Lára, þið voru miklir.
Okkar mikil pappa?
Já.
Já, hann er alltaf með mér, sko. En hann fylgir mér hverjum degi og ég tala oft við hann.
Já. Bæði þeir út glöð og þeir út eitthvað, hefur einhver áhyggjur.
Já, hann er bara, hann fylgir mér.
Já.
Og hérna, já, við vorum bara mjög náin.
Já. Sko, þegar þú ert búin að vera 10 ár í safninu og þú lappar niður, sérðu þá hvað þú ert búin að vera að gera?
Nei.
Að þú talar þú veist þú vaskar upp og þá sér maður afganginn, hann er farin upp í skáp, en þú veist, er þetta endalaust?
Já, sko, þessi þáttu sem við erum núna að taka upp, ég og þú, hann endar í safni Ríkisútarsins og eftir.
Já, akkurat.
Og þú veist, ég þarf að skrá hann í safni Ríkisútarsins.
Já, hinn frábæra Helga Lára Þorsteinsdóttir.
Nei, ég segi það nú kannski ekki, en hérna, þú veist, þannig að þessu verkefni líkur aldrei.
Nei.
Þetta er bara endalaust. Og sem betur fyrir þá er tæknin orðin þannig að þú veist, það er minni handavinna í dag heldur en var þá. En þetta klárast ekki og við hættum ekki að semja tónlist og gefa tónlist og það þarf að skrá hana í safn út af síns líka og þannig að þessu verkefni líkur ekki. Nei. Og ég veit að það er búið yfirfara mjög mikið af eldra efni yfir á stafrænt form, því verkefni er ekki lokið. En það er hins vegar verkefni sem er mjög skýrt upp af miðju og endi, en þannig að við erum bara alltaf á þessari vegferð og svo teknis þessi þróast en ég líti ekki upp og segi já, nú er þetta er komið,
þetta er
búið.
Það er komið punktur hérna.
Já.
En sko, ég var aðeins að rifjað upp með þér Helga Lára að í gamla daga þá þurfti maður alltaf að velja hvaða þætti ég sko myndi henda til þess að nota böndin aftur því að þetta var svo dýrt.
Já, það var talað að eitt segulband kostaði jafn mikið og mánaðalaun tæknimanns. Þannig að dagskrárgerðar fólki voru settarkorður og það þurfti að velja vandlega hvaða bönd yrðu varvitt áfram.
Já.
Og svo bara tekið yfir segulbandi eins og að tekið yfir kassettur í gamla dag.
Já.
En ég veit og hef orðið þess áskynja núna að það voru dagskrárgerðarmenn sem fóru með segulbönd heim til sín. Og það er til og voru til segulbönd í bílskurum dagskrárgerðarfólks sem er núna margt hvert að minka við sig húsnæði, taka til í bílskurunum og þá kemur fólki með segulböndum til okkar og segir, hei Helga, hennar eru segulbönd sem ég tók upp innan Rás 2, hennar 1984 spurning, sko, vil þið ekki eiga þetta? Og við höfum alltaf tekið fagnandi á móti svona efni.
Nei, þetta er svo góð saga, þú veist, það er bara, þú veist, já, ég tek þetta bara heim, ég er ekki að fara að henda þessum snildar þætti sem ég var að gera.
Já, nákvæmlega.
Já, þannig að fólk að þú veist, þá ekki heldur að vera feimi við að koma með böndin.
Nei, sko, þá er ég að tala segulbönd sem að við sannlega tilhera útvarpinu og dagskrárgerðar fólk fór með heim til sín til þess að bjarga.
Já, verðmættan.
Já, þetta eru verðmætti. Og þegar Rástöf var að byrja, þá var Rástöf bara strengt út í lofti. Það var engin sem að greip þetta efni okkur segulbönd og gemdi.
Nei.
Það fór bara út í kosmósi, sko.
Já, maður hefur bara, þú veist, hún einhver spólur, fólk var að taka þetta upp, þannig að, þú veist, það er þannig eitthvað sem að við höfum kannski fengið tilbaka.
Já.
Eitthvað svo leðsluti.
Akkurat.
Já.
En hérna, þetta er bara, ég veit að þetta er sárt fyrir marga, þú veist, hvað er búið að taka yfir mikið af efni sem að var, hérna, þú veist, gert að búið til á sínu tíma. En við skulum ekki gleyma því, eins og við höfum sagt í þessu viðtali. Það eru 72.500 segulbönd í safninu. Okkur endist ekki ævinn til að hlusta á þó það sem var geymt. Og við skulum bara þakka fyrir það að hérna, þó þetta er til. Og við getum notið þess vegna þess að það búið yfirfæra þetta stafrænt form og þá höfum við tækifæri til þess að draga þetta fram og hlusta aftur á og kannski læra einhvað. Og hérna,
Sko, maður veit það að fólk þykir vænt að hlusta á sumrin til dæmis á Halldór Laxness lesa og þetta er sem betur fer, þetta eigum við.
Já.
Og fólki þykir vænt að hlusta á þetta.
Já.
Hvað er svona það elsta, hvað er eitthvað sem er mikilvægast sem við eigum?
Nei, ég ætla ekki.
Þú getur ekki sagt það?
Nei, það er ekki, það er vonlust.
Já, svolítið.
Með dettur í hug til dæmis, þú veist, Aron Kahn, tónlistamaðurinn.
Já.
Hann kom einhvern tímann í sjónvarpi þegar hann var 7 ára.
Já.
Og hann dinglar svona fótunum fram með sófa hérna bryggina og svona eitthvað krakki bara og einhver skráu nafni hans og svo fer þetta bara inn í sapsjónvarsins. Og svo draugum við þetta fram núna vegna þess að þarna er dæmi mann sem að svo gerði garinn fræðan sem tónlistamaður. Sama með Björk Guðmundsdóttur. Við eigum myndefni af henni sem ég teki upp þegar hún var skólastúlka í Fossvogsskóla, 7 ára. Við höfum ekki hugmynd um það þá hvað er þið úr henni en þetta er gull í dag. Þannig að við getum aldrei ákveðið í dag hvað verður. Við vitum það ekki. Og þess vegna er þetta bara allt jafnt fyrir mér, þannig sé. Og ég get ekki farið eitthvað manngrænir álít og sagt, já, þetta er
okkurlega merkilegt.
Það er ekki þannig.
Nei.
Og hérna, við eigum öll bara okkar rödd og þú veist, Ísland er frekar fámennt land og við þekkjumst og við erum öll tengd og hérna, það er dýrmætt að við eigum þetta safn og það eru yfir 400.000 einstaklingar skráðir þáttakendur í safninu.
Já, sem hafa bara komið þætti og
já,
alls konar.
Já, og það er nafnagrunni sem vex og vex og vex. Já, sko.
Akkurat.
Já, þannig að þetta er svona registrar yfir okkur og okkar samtíma.
Já. Ertu feina að tekist ákvörðan að sækjum?
Já, já, ég alveg ótrúlega þakklátt og hérna, mér hefur alltaf fundist bara algjör forréttindi að fá að starfa hér, já. Bara það er þannig.
Ég baði að velja lag, Helga Lára.
Já.
Vindar að hausti, af hverju valdir það?
Æ, ég er bara eitthvað huggulegt lag og mér finnst að tímabært að setja þetta í loftið. Það er komin september.
Það er, ég skulle bara áttu gráðu, það er, sumarið er búið.
Ekki alveg, en þú veist, það fer svona að hausta.
Já, og hvenær er næsta ferðin á Rauðarhöfn?
Mér langar að fara í október, ég var spáði að fá leiði hérna til þess að fara og ég getu unnið á Rauðarhöfn í Ráðhúsinu, það er æðislega aðstæða þar sem ég kveit fólk til að skoða, það er að leiða alveg dásamlega aðstöðu þar og horf út á sjóin og vera bara algjörlega í friði.
Já.
Og hérna, já, ég hlakka bara til.
Það er svolítið gott.
Já, já. Mælu með.
En vindar að hausti, þetta er Sigga Tolasís og Sigur Guðmundsson, Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri RÚV. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Það er steinn. Það er stígur, það er fáfarinn vegur Það er visnandi stilkur, hann er einmanalegur Það er sprunga í gleri, það er líf, það er sól Það er nótt, það er flútti, það er þögn, það er skjól Það er blómstrandi engi
Það er útskorinn viður
Glögga og kerti
Það er lítill játt smiður
Það er bygglaður lúður
Það er gamall ósýður
Það er ráðgáta lífsins
Sem snýr upp eða niður
Það er gustandi gustur og gaulandi kviður Það er vín, það er von, það er stríð, það er friður
Það er rignandi rigning og minningum yður Róm þögnar og hverfur í haustlægðar kviður
Það er gólf, það er tá
Það er endalaus ganga
Það er fjúkandi strá
Fáeinar rósir sem anga
Smá fuglar að leið
Og páfuglar steið
Það er straumur og lind
Það er djúp vitur ein
Það er allt sem þú vildir, það er fáfarinn vegur Það er móðguna svipur, hann er einmanalegur Það er fíbl,
það er nagli,
það er mórat
og bjó
Það er drjúpandi,
dropi,
það er kóran
og kóm
Það er örmagna hjarta,
spikveitur peninga tekki
Það er rísandi sól,
vonandi rapar hún ekki
Það er eldur, það er dagur, það er ég og þú bæði Það er brotinglar flaska, það er jarðsprengi svæði
Það er lán fyrir húsin, hver til þess að gleðja Það er pippastur kakki, það er leðja, það er leðja
Það er slóð,
það er brú,
það er
lukkunar hjól
Það er
visnandi tré,
undir
nýgandi sól Líkt og vindar að hristi fengja burt vísinni Það er fyrir heitt lífsins í hjartan á þér Fjúkandi steinn
Það varst þú
Sem var sinn
Það er blæ
Landi hann
Í holdinu
flinn
Eins og vindar að hausti blása burt vissinni Það er fyrir heitt lífsins í hjartan á þér
Það er steinn
Sem að fýkur fáfarinn við
Það er ristandi
Stilt
Hann er
einmanalegur Það er sló, það er brú
Það er tryklandi tá
Það er nýsjónar hringur
Viljastigsbruna sá
Eins og vindar að hausti blása burt vissinni Það er fyrir heitt lífsins í hjartan á þér Steitt
sem að fíkur áfarinn
vegur,
Það er visnandi
stilkur
Einmanalegur
Það er stóð, það er brú
Það er
dregafullt á
Það er nýsjónarringur
Það er dregafullt á Nýsjónarringur
Það er dregafullt á
Nýsjónarringur
Sjónarringur
Sjónarringur
Sjónarringur